Mark chapter 4.
Izoga mangi vini vini bate witnanga gizigakat, taga ete mangat. Kawaneme, Yeshu geriri kiwan tendogo. Zimsi mangat ngawa gingas. Izoga kopuav, gindu pindam. Yeshu unimi kawgavim. Yagandego kagwate gene kitao. Kagwa elevasi vasukush. Sasa mogom. Izoga ewarape. Ndegigite gigwam. Yagandego ete mangat zamangatat. Kopuav, nemegizeta, nganik, ngai, ezuga munda guam, kaiti ginawav, witnanga vomazigyak, ya witnanga gipanga wumat, witnanga neme, nakwate ginawo watat, ya bibizitindru vamdogo, volosh, gete nemendigu, nanditi ginawo watat, nanditindogo, mangi kapakapimbaga tikiapat, ya mbusha nakamaste ginafakanevim, Zapandogo, mangi ande mbain, gite ya kawa gindo sasev, mbusha nigu gifakatat, kawa tatas ndaruwaz, ya gikushis, zapandogo, nigu ngum unimbu nipiteyav, witnanga neme gapugute gino watat, ya gapukundago gaira, nigu givatagyam, ya loji nungo fakazaneyav, mbain, gite witnanga neme ndigu, Mangi yagati gino watat. Yaga kopmba gi yaganat. Nanga vagatas. Wit nanga nemindigu. Teti, lozi nongo gitkibupat. Nemindigu 60. Neka nemindigu 100. Yesu nga nek yayayte mangat gambay na vim. Yaga av gizimbi nungay go. Yaka izogam dego giyata mbogwat. Neka yogi kopmba vombogwat. Yabe yogi.
Yesu ge kazapa, ezoga ya yamba gizayete ya. Ezoga bawa nagape gizav. Ya Yesu ge pae vezoga mtuev neka ezoga neme gimbu pavam. Tega manga mkombu bebipim. Ya gizayin. Mbumu kia mzomba zataki. Mkombu nga tizitizitiz. Tega megi yati motivaga ya gate. Gite ezoga neme. No ya yamba nazayete. No ndigo ya yamba tizimbeyete ndogo. Ndigo ndiki ogi. Gete gere vimak. Neka ndigu ndi yogi. Gete moko genda pe mak. Amba tiri vimin. Neka moko vonda pe min. Ere ndigu amba mbubu ki amte gina rambujin. Ere ndigu tira manga zabazapa vazae vazamin.
Ezora manga vini vini bate. Wit nanga gize gyakat. Tara ete era manga moko. Ere yesu ekita pae vizora mgezein. Gizu nga neka ete era manga moko. Nda pe av. Ya rabu tay gwat nday go zo ayete ne mira moko abu kaste upugim no ga ayete ga manga moko nganek e zo gande go witna nga gize gakat ndego mbum ki amaga manga te mezi misimat witna nga ndigo nakwate gi watat ta ga manga moko nganek e zo gane me ndigo mbum ki amaga manga gi yo gi min saitan ate ginde wavin manga te vevi bamin Tira moko de tou gyakat. Neka wit nanga ndigu nani tigi u watat. Taga manga moko nga nek. Ezoga neme mbumukia manga mangat nakamaste gina ndapi min. Kana kana kush. Gide ta mangat ndogo. Uni mbubwe maf. Tira moko te. Ya ndigo fuga fuga kwani maf. Mbumukia manga mangat zapaya. Ya gifuga kakape o ngini gimmatef. Gaza fakanin. Ndigo nakamaste gina u wazin. Neka wit nanga nemendigu. Gapukuti giwo watat. Taga manga moko nga nek. Ezoga neme mbumukia manga mangat amba gini yogi. Gete ndigu fofogia pukapizembe kwa wivin. Tira ya gizapaya. Neka tira poe mate gigap kopuwa neka mate vini vini mbaga ya gate. Votubwa min. Ya mbumukia manga mangat. Tira moko tendo ugu. Givatagin. Ya kopuwa mbain moko tembofokan. Neka wit nanga ndigu mangi ya gati gi watat. Taga manga moko nga nek. Ezoga neme mbumukia manga mangat unime yogi min. Neka manga omba vomba ndape min. Yaga mbumukia manga mangat moko mbufukan. Kandamba. Ezoga neme te 30. Neka ezoga neme te 60. Neka ezoga neme te 100. Waivaga ya ete mangat. Yağ Yesu mangat neme gezeyin. Gezuğa lampa tızagwat. Ndigun dis o logosi mokote gunu weyim. Avta akwa. Gite lampa zamnongote gine weyim. Yağ ate kopu. Yağ amate vandago ndakonewe. Bavuko gando fakanam. Neka yağ amko mangat ndago ndakonewe. Segendo veveyam. Yağ ayzuğa mdego giyatan bogwat. Neka yogi kopumbavun bogwat. Yabe yogi. Yağ Yesu neme gezeyin. Unime yogi. Mangatın gay mangate. Avzo gigap o matev nizite giviyam. Mbumukiyam zo avtizimbe giviyam. Yağ mbumukiyam ağa matev ndamara vuyam. Avzo matev nizite matanam. Yağ ayzuğa mdego moko gindap. Mbumukiyam otevat nemimbambo etuam. Gite yağ ayzuğa mdego moko ndape yavndago. Yağ mbumukiyam ate otevatakseya. Ndambogo, segi viwam. Yesu mumukia maga megi atmatev. Uit nanga gekamas. Yesu yaya na megi zeta. Nganek? Gezein. Mumukia maga megi atmatev. Kopmba ande avanga ego. Izoga kaite uit nanga tezegiak. Yaga tibu vat. Neka vosu jamat. Ndigu uit nanga yakabusu mokomba segi ratazat. Neka vofi samat. Geten dego geote vak andeav kini fakaz. Mange yakapus ewa gambo eto amin. Gifisamin. Bugo kof uit gogo yaganda fitamin. Yaga uit nanga sasanda gatazin. Yaga loji nango vagonin. Yaga loji nango gumu fisamin. Yaga ngenek avo yogi kaimazugam tewavin dogo. Vomo gogazin. Maste tai nanga gaya yaete mangat. Yaga Yesu neme gezein. Gimbu mukia maga megi atematev. Avu kazi kamasem. Gekaya ya zi tem. Taga ya gate. Master tainanga zi kamasem. Manga zi togozo giak. Yaga ndigu kapimba. Avu tiuka avu tainanga neme ndi igu. Gite yaga gira tazin. Mbusha vofakanin. Yaga tae kandamba tayat. Kaya gigi apa neme mandara vuamin. Neka tang tang kanda kanda. Yaga ta tai tang tang guzi guzi tendago. Kopumba gape. Pipisi go viviamin. Mangat neme, teyga yagati. Yesu ezoga mbumukia maga mangat gizimisi mam. Yaya avanga yigo kopu wav gize eteyam. Yaga ndogo, ndigo moko tiyabimba indapim. Ezoga yi wagape, ndigo yaya mbaza eteyam. Gete ikiza paayiru zoga mnamba. Gimi yakabushi mba izin. Ndigo manga moko atende yigo, mnu zauva yamin. Yesu mangat mba gein, kama saga vuitap. Taka agushim dago. Yesu ekida paive zoga mu gizeyin. Kewane yaga kewaga gazine gan taf. Yaga ezoga mdigo namba gigwam. Ekida vimi vimi avate gina kufasam. Yesu kagwate emundo kitab. Yaga ate tegi paive zoga ma. Vokitab. Yaga sasanda sukujim. Ate kagwane mea. Namba meas. Yaga giran tavat. An namba mundubwen. Mbeira petando feya. Kamwe kagwa sasanda ngeteyam. Ibu ka vuyo uvoyim. Loko baite gana tavayat. Gete Yesu kagwa wakotendago gibu vam. Kawa kawagate gambo viyam. Yaga kiza paive zogam gitinam. Gimbo inim. Nemenime zogam. Goni iti togo matavap. Ni avunin zigion. Yaga Yesu gindo sujam. Vaitan. Yaga ate gindego. Kama indago vofigi mama. Vovumoyat. Mangat sasanga usumboin. Ya kamo sege voitav. Ravoitav mbuma. Mangi sege viat. Ya Yesu ekida paive zogam gezein. Zogi kamboni zava. Gezo mbumukia mbuni mangatin tiav seke mbaso zogo. Yesu mate vavonga ego gematanam. Ya tege paive zogam maikandamba gigunim. Neka yaga yaga gibon. Ngene kikai zogam. Ia ata kamo fegim neka kamo ivumai. Mangat ombamba endapi.